Začenjamo s praznikom apostolov Petra in Pavla, ki smo ga obhajali v sredo. To je običajno dan mašniških posvečenj in obletnic duhovništva. Papež Benedikt je v Vatikanski baziliki daroval slovesno sveto mašo, med katero je 41. nadškof metropolitom, ki so bili imenovani v zadnjem letu, izročil palije. Prejel ga je tudi mariborski nadškof metropolit Marjan Turnšek. Za naš radio je po dogodku dejal, da se ga je dotaknila misel svetega očeta o pomenu palija.
Ko je razložil, da je to tudi znamenje dobrega pastirja, ki je pripravljen za eno izgubljeno ovco oditi tudi v trnje, si jo zadeti na rame, kar pali na nek način pomeni, ker je iz jagnetov volne nared, in ga odnest Kristusu naproti. No, tako v tem smislu me potrjuje v tej moji službi, ki tudi doma v Sloveniji postaja vedno bolj aktualna, ker je vedno več ljudi odtojenih, se odtojujejo od občestva cerkve in bo potrebno hoditi za njimi.
Cerkev na Slovenskem je sicer letos izprosila 9 novomašnikov. Nadškof metropolit Anton Stres je v novomašnike posvetil 8 diakonov, 6 škofijskih in 2 iz redovnih skupnosti cistercijanov in salezijancev. V Mariboru, Murski Soboti, Novem mestu in Celju v letošnjem letu nimajo novomašnikov. Tajnik Slovenske škofovske konference Andrej Saje na to dejstvo takole odgovarja.
Jaz sem hvaležen, da jih je 9, ker v nekaterih škofijah jih sploh ni ali v nekaterih deželah praktično ni več novomašnikov. Jaz sem vesel in hvaležen za to, da novomašniki so, da so danes mladi ljudje, ki čutijo Božji nagovor, ki čutijo ta Božji klic in se odločijo in gredo v zaupanju, da je Gospod z njimi na to pot.
Diakon iz Koprske škofije je bil v duhovnika posvečen na praznik apostolov Petra in Pavla 29. junija v Konkatedrali v Novi Gorici. V tem tednu se je vendarle zgodilo to, kar smo že nekaj časa pričakovali. Iz vlade je izstopila še stranka Zares. Kot so poudarili, največja koalicijska stranka, socialni demokrati in premier Pahor, nista izpolnila pričakovanj glede rekonstrukcije vlade. Ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs, ministrica za gospodarstvo Darja Radič in ministrica za kulturo Majda Širca so v ponedeljek premijeju v skladu z napovedmi podale odstopne izjave. Radičeva jih je takole utemeljila.
Ta vlada že nekaj časa ne uživa zaupanja in je neoperativna pri svojem delu. To seveda pomeni, da ne sprejema tistih odločitev, ki bi jih, glede na razmere, kakršne imamo v Sloveniji, morala. Tiste odločitve, ki jih pa sprejema, pa potem ne more izvesti. To nam zdaj kaže cela vrsta neuspelih referendumov.
Predsednik vlade Borut Pahor bo prihodnji teden v državni zbor poslal predlog za imenovanje novih začasnih ministrov. Gospodarsko ministrstvo bo tako vodil Mitja Gaspari, sicer minister za razvoj. Ministrstvo za kulturo bo prevzel Boštjan Žekš, sicer minister brez listnice odgovoren za Slovence v zamejstvu in po svetu. Ministrstvo za javno upravo pa bo vodil premije Borut Pahor ob pomoči generalne sekretarke vlade Helene Kamnar. Nova vlada bo tako poslej štela le 14 članov. V ponedeljek sta se sicer srečala predsednica LDS Katarina Kresal in premier Borut Pahor. Kresalova je po pogovorih dejala, da si bodo prizadevali za nadzorovan in umirjen prehod v predčasne volitve.
Do nove vlade očitno ne moremo priti, zato ker ni soglasja za to. In naslednji najbolj logični korak je, da si bomo prizadevali, da skozi nadzorovan in umirjen proces pridemo do predčasnih volitev.
Prej bodo skušali sprejeti še vrsto predpisov, ki so bistveni za življenje ljudi in delovanje države, in sicer ukrepe vezane na pregon gospodarskega kriminala in na fiskalno konsolidacijo, je dodala Kresalova. Pričakujejo, da bodo te ukrepe sprejeli v drugi polovici leta, potem pa bodo lahko začeli s postopki, ki bi pripeljali do predčasnih volitev. Vendar v javnosti obstaja kar nekaj dvomov, da bodo predčasne volitve tudi dejansko izvedene. Komentator Dejan Steinbuch.
Predčasne volitve po mojem niso nekaj samoumevnega in si lahko predstavljam, da bi se ta status quo nadaljeval še vsaj do naslednje spomladi ali še celo do naslednje jeseni, ko so predvidene redne volitve.
Te dni se spominjamo 20. obletnice vojne za Slovenijo. 27. junija leta 1991 je takratna jugoslovanska armada ukorakala v Slovenijo in začela se je vojna, ki se je napovedovala že vse od razorožitve teritorialne obrambe, ko je Beograd dal jasno vedeti, da ne bo mirno gledal slovenske osamosvojitve. Na slavnostni seji Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve je takratni predsednik vlade Lojze Peterle opozoril, da se vojna za Slovenijo ni začela šele 26. ali 27. junija, pač pa.
Začela se je 16. maja 1990, ko je jugoslovanska armada začela pobirati orožje slovenski teritorialni obrambi.
Zato so ustanovili manevrsko strukturo narodne zaščite. Ta je odigrala ključno vlogo v obrambi Slovenije. Njen načelnik je bil takratni rezervni stotnik Anton Krkovič, ki je danes zelo kritičen do tistih, ki so Slovenijo pripeljali do tega, da se je morala braniti z orožjem.
Ljudje, ki so pripeljali Slovenijo v takšen položaj, da se je pač morala obraniti z orožjem, se danes na neverjetne načine z uporabo neverjetnih manevrov postavljajo v prve vrste.
Prek manevrske strukture so slovenski republiški organi in slovensko predsedstvo vodili teritorialno obrambo. Spomnili smo se tudi 20. obletnice dogodkov na Holmcu in sicer s posebno slovesnostjo, na kateri je spregovoril tudi predsednik vlade Borut Pahor. Poudaril je, da so bile velike spremembe najprej ideja pogumnih posameznikov in da smo od takšnih posameznikov odvisni tudi danes.
Za misel o samostojni državi se je rodila v krčih hudih dvomov in kritik večine, ker je šlo za idejo, ki je na prvi pogled zrla daleč onkraj možnega. Pučnik, Bučar, Oman, Janša, Bavčar, Rupel, Kučan, Drnovšek, oba Hribarja, Šuštar in še kdo so veliko idejo samostojne države uspeli preleviti v skupno idejo. Vse ostalo je legenda.
Predsednik republike Danilo Türk se je v začetku tedna mudil na sedežu Združenih narodov v New Yorku, kjer je med drugim veliko časa namenil lobiranju za slovensko kandidaturo za članstvo v varnostnem svetu. Sešel se je z generalnim sekretarjem Združenih narodov Ban Ki-moonom ter več veleposlanikom pri Združenih narodih predstavil slovensko kandidaturo. Občutek pa pogovorih je dober, pravi.
Moj občutek je izjemno dober in rekel bi, da je to tako, ker imamo zelo dobro misijo, naše predstavništvo pri Združenih narodih je zelo dobro, imamo odlično veleposlanico, gospod Sanjo Štiglic, ki je tu izjemno cenjena.
Slovenija za sedež, ki se izprazni 31. decembra, tekmuje z Madžarsko in Azerbajdžanom. Finančni minister Franc Križanič se je v sredo v Bruslju sestal z evropskim komisarjem za konkurenco Joaquinom Almunijo, ki je pristojen za odobravanje državnih pomoči. Pogovarjala sta se o Novi Ljubljanski banki, Adrii Airways ter SID banki. V vseh treh primerih želi komisija od Slovenije dodatne informacije, preden bo sprejela odločitve ali dovoli državno pomoč tem ustanovam. Prav primer NLB-ja precej razburja slovensko javnost. Država je banki letos že pomagala z 250 milijoni evrov, a ker gre za jamo brez dna, bo potrebna še ena dokapitalizacija. Premier Pahor obljublja, da denar za njo ne bo šel iz davkoplačevalskih žepov, pač pa računa na KBC. Ekonomist Bernard Brščič pa močno dvomi, da bi se to lahko zgodilo.
Mislim, da nikakršen razumen institucionalni investitor v to banko ob takšni upravljalski strukturi ne bo vlagal denarja in da gre za dejansko za zavajanje javnosti. Na koncu dneva bomo zapitek zopet prisiljeni plačati davkoplačevalci. Interesa med razumnimi vlagatelji za vlaganje v takšno institucijo, kot je NLB, pač ni.
Načrt Slovenije o dodelitvi finančne pomoči za zaprtje rudnika Trbovlje-Hrastnik v Zasavski regiji pa je Evropska komisija odobrila. Meni, da je ta v skladu z evropskimi pravili o državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov. Posvet o stanovanski problematiki mladih, ki je potekal v državnem svetu, je pokazal, da se mladi in tisti, ki odločajo o stanovanski problematiki, strinjajo, da je treba položaj mladih na tem področju izboljšati. Vprašanje je le, kako? Posvet je pripravil Mladinski svet Slovenije, ki bo stališče in pobude za razprave upošteval pri svojem delu. Enako pričakuje od preostalih pristojnih. Kar 67,7% mladih med 18 in 40 letom še živi pri starših. Ko osamosvojitvi pa ne bo pripomogla niti nedavna odločitev vlade, da zmanjša subvencije mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja. Mladinskemu svetu se zdi odločitev popolnoma nesprejemljiva, nasprotujejo ji tudi nekateri poslanci. Statistični urad pa je ta teden postregel še z nekaterimi zanimivimi podatki. V zadnjih slabih 10 letih se je število gospodinjstev povečalo za 128 tisoč, vendar je največji porast opaziti pri enočlanskih gospodinjstvih. Teh je več za 100 tisoč. Podatki o številu družin pa kažejo, da je v Sloveniji še vedno največ družin, ki jo sestavljajo zakonci z otroki, in sicer 237 tisoč, vendar se njihovo število iz leta v leto zmanjšuje. Kar četrtino vseh družin predstavljajo enostarševske družine. Povečuje se tudi delež otrok, rojenih v zunajzakonski skupnosti in že presega polovico letnega števila rojstev. Zunajzakonske skupnosti predstavljajo že slabih 11% vseh družin v Sloveniji. Ob tem dodajemo še zanimiv podatek, da je 6 mamic, ki so lani rodile, doma že imelo najmanj 9 otrok. Poletje ponuja pestro ponudbo kulture. Spektakularno nizozemsko predstavo Tovarna 1 se je v četrtek v parku ob Gradaščici v Ljubljani začel 14. festival Ana Desetnica. Mednarodni festival uličnega gledališča je letos v prestolnici, Mariboru, Novi Gorici, Kamniku, Celju, Cerknem in Šoštanju ponudil 92 predstav. Izvedlo jih je 30 skupin iz 14 držav. S prvo kritiško razpravo, na kateri so Zoran Pevec, David Bandelj in Meta Kušar obravnavali izbrane pesniške zbirke, pa se je v četrtek na Sladki gori v bližini Šmari pri Jelšah začel uradni del 8. festivala Pranger. Srečanje pesnikov, kritikov in prevajalcev poezije je bilo letos obarvano predvsem slovensko in dansko poezijo, saj so povabili danska pesnika Mete Mestrup in Palea Siksgarda. Festival je do 3. julija ponudil srečanja, okrogle mize in branja. Dogajanje je večinoma potekalo v Rogaški Slatini in na gradu Strmol. Pri športnih dogodkih smo, začele so se kvalifikacije nogometašev za evropska klubska tekmovanja. V četrtek sta prvi tekmi med 48 klubi za Evropsko ligo odigrala tudi Koper in Olimpija. Koperčani so gostili kazahstanski Šahtar. Končni izid je bil izenačen 1:1. Olimpija se je z gostovanja pri Širokem bregu vrnila z izidom 0:0. Povratni tekmi bosta prihodnji teden. Skakalni šampion Primož Peterka je včeraj v okviru prve tekme celinskega pokala v smučarskih skokih v sezoni 2011-2012 v Kranju uradno sklenil kariero. Slovenski strelci so po 5. mestu na ekipni tekmi na Evropskem prvenstvu v Švici v disciplini streljanje s samostrelom ponovili uvrstitev tudi na razdalji 30 metrov. Navdušila je Oražem Vrščičeva, ki je ujela srebro v kombinaciji. Zelo dobro pa je kazalo tudi Robertu Markoji, ki pa je v finalnem nastopu pokvaril uvrstitev v kombinaciji, a je kljub temu osvojil srebrno odličje na 30 metrov kleče. Ekipno zmago so slavili domači Švicarji.